សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតថាផែនការ18សីហាធ្វើខុសពីកំណត់ដើមរបស់បរតដែលបារម្ភពី CLV សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអង្គថាច្បាប់បានកំណត់ព្រំដែនរបស់ក្រុមអ្នកដែលបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសង្គមជាតិដែលជ្រោកក្រោមសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិតែឆ្លៀតសកម្មភាពធ្វើអ្វីផ្សេងនៃពិធីប្រគល់វិញ្ញាណប័ណ្ណសិស្សនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបញ្ជាក់ថាផែនការបដកម្មកាលពីថ្ងៃទី18សីហាគឺធ្វើខុសពីគំនិតដើមរបស់ពលរដ្ឋដែលបារម្ភពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណ CLV DTA វាចំណេញអ្វីដល់ពលរដ្ឋសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទជាសំណួរយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមដែលបានរៀបគម្រោងប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដោយគម្រោងនោះមិនមែនជាបាតកម្មអហិង្សាឡើយតែជាសកម្មភាពដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគម្រោងបាតកម្មដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាបាតកម្មអហិង្សានោះឡើយប៉ុន្តែជាគម្រោងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំក្បាលចុះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបរទេសមានហ៊ានចូលស្រុកខ្មែរសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចាក់សម្លេងអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបាតកម្មផងដែរដែលនៅក្នុងសារសម្លេងនោះអ្នកដឹកនាំបាតកម្មបានអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដួលរលំសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងបាននៅឡើយនាសម័យកាលនេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារច្បាប់ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនបណ្តោយឲ្យមានចលនាលុបប្រទេសនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាមនុស្ស66នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមក57នាក់ត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែតាមគេតាមឯងគណៈ9នាក់ជាអ្នកដឹកនាំត្រូវបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការកម្ពុជាឈ្នះពាន2គោលដៅវប្បធម៌និងយុវជនប្រចាំអាស៊ី2 World Travel Award 3ឆ្នាំជាប់គ្នាកម្ពុជាខ្លាចជាម្ចាស់ជ័យលាភី3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅពានរង្វាន់ចំនួន2របស់ World Travel Award ទាំងជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ឈានមុខគេនៅតំបន់អាស៊ី Asia Leading Cultural Destination និងជាគោលដៅទេសចរយុវជនឈានមុខគេនៅតំបន់អាស៊ី Asia Leading Youth Travel Destination នៅឆ្នាំ2024នេះឈ្មោះជ័យលាភីទាំងអស់ត្រូវបានប្រកាសក្នុងកម្មវិធីនៅក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ាំ1993 World Travel Award ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសខ្លះជាស្ថាប័នដែលទទួលស្គាល់និងផ្តល់ជ័យលាភីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ការធ្វើដំណើរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចទូទាំងពិភពលោកនេះជាការប្រកាសជ័យលាភីប្រចាំលើកទី31របស់ World Travel Award ដែលមានការបែងចែកជ័យលាភីជាច្រើនផ្នែកក្នុងតំបន់នីមួយៗរួមមានតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកការ៉ាអ៊ីបអាមេរិកកណ្តាលអឺរ៉ុបមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកខាងជើងអូសេអានីនិងអាមេរិកខាងត្បូងដោយការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដោយការពីឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023កន្លងមកដែរកម្ពុជាបានជាប់ជ័យលាភីជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ឈានមុខគេនៅតំបន់អាស៊ី Asia Leading Cultural Destination ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងឥណ្ឌាជប៉ុននេប៉ាល់ស្រីលង្កាថៃនិងវៀតណាមបើគិតពីឆ្នាំ2019មកវៀតណាមឈ្នះ2លើកថៃ1លើកនិងកម្ពុជា2លើកសម្រាប់ជ័យលាភីជាគោលដៅទេសចរណ៍យុវជនឈានមុខគេនៅតំបន់អាស៊ី Asians Leading Youth Travel Destination កម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងប្រទេសជិតខាងទាំង3គឺឡាវថៃនិងវៀតណាមឡាវធ្លាប់ឈ្នះ2លើកថៃ1លើកនិង2លើកចុងក្រោយបានមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នេះខេត្តសៀមរាបក៏បានជាប់ជាបេក្ខភាពនៃពានរង្វាន់ Asia Most Romantic Destination 2024ប៉ុន្តែសៀមរាបនិងកោះសមុទ្ររបស់ថៃទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចជាងកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះ Avis ជាជ័យលាភីក្រុមហ៊ុនរថយន្តនៅមុខគេសន្តាគារនៅមុខគេបានលើកស្ថាគារ Capri by Fraser សន្តាគារ Hotel Suite នៅមុខគេបានលើក Presidential Suite at Park Hyatt សៀមរាប Resort នៅមុខគេគឺ Rafael Grand Hotel Donko Villa Resort ឈានមុខគេបានលើកកោះសង្សា Private Island រីឯភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៅមុខគឺ Sakuru Travel Cambodiaសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធមានផ្ដោតដីនៅព្រំដែនឱ្យលោកសម្ពូនមីដដាឡើយតាមរយៈវីដេអូ75នាទីកាលពីថ្ងៃទី29សីហាលោកសម្ពូនមីដដាបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដីមួយប្លង់ទំហំ15ម៉ែត្រគុណនឹង25ម៉ែត្រដើម្បីសង់ផ្ទះរស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែករស់នៅទីនោះបង្កបង្កើនផលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធនតូចតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍការពារព្រំប្រទល់និងការពារជាតិយើងនេះបើតាមសំណើអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះតែសំណើរបស់លោកសពូនមីដាដានេះត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាណបត្រជូនសិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការផ្ដល់ដីសម្បទានតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដដែលគ្មានដីលំនៅឋានប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះថាម្សិលមិញអបអូនសពូនមីដាដាបានដាក់សារមកខ្ញុំថាអត់ដីដែលសំទៅរស់នៅតំបន់ព្រំដែនញ៉ាសារមកបងតាម Facebook តែឥឡូវបងប្រាប់ឲ្យហើយទៅថាបងឯងមានដីហើយបងមិនជួយមិនបានទេមិនឲ្យដីទេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ពីសន្តានចិត្តរបស់លោកមីដាដាដែលមានបំណងចង់រួមចំណែកនឹងការពារទឹកដីប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បទានគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបរិបទក្រខ្សត់ទៅប្រសើរជាងជាគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលមានប្រើកងកម្លាំងដើម្បីការពារព្រំដែននោះទេពោលគឺត្រូវប្រើបរិបទជាបង្គោលព្រំដែនរស់ដើម្បីការពារព្រំដែននេះបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាសម្ដេចបានបង្ហើបទៀតថាសម្ដេចបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសាងសង់បញ្ចប់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅសល់ប្រមាណ 1,300 គីឡូម៉ែត្រទៀតកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាង 1,000 នេះត្រូវការចំណាយថវិកា200លានដុល្លារដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់10ឆ្នាំមូលនិធិកសាងផ្លូវតាមព្រំដែនប្រមូលថវិកាបាន19លានដុល្លាររាជរដ្ឋាភិបាលប្រមូលថវិកាបានចំនួន19លានដុល្លារហើយពីពលរដ្ឋប្រមាណ40ម៉ឺននាក់ដែលចូលរួមបរិច្ចាគក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះបតាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពីពិធីប្រគល់វិញ្ញាណប័ត្របត្រសិស្សនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយពីផែនការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិនេះដើម្បីធានាតម្លាភាព នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលផ្ទះសកម្មភាពសាងសង់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះផងដែរសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលផ្ទះតែម្ដងថាធ្វើអត់បានប្រមាណជាងដាក់ឲ្យច្បាស់អត់មានឲ្យស្រពិចស្រពិលថាធ្វើផ្លូវព្រំដែនអត់ទេយើងនឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាបង្គោលណាដល់បង្គោលណាចម្ងាយប្រមាណត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលថវិកាចូលរួមបរិច្ចាគក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាគិតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋជិត40ម៉ឺននាក់ហើយបានចូលរួមក្នុងមូលនិធិនេះខណៈដែលទួលេខពលរដ្ឋចូលរួមប្រចាំថ្ងៃមានចន្លោះពី1កដកសញ្ញា3ម៉ឺននាក់ទៅ1កដកសញ្ញា7ម៉ឺននាក់នេះបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីដដែលនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាសកម្មភាពចូលរួមនេះបង្ហាញទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងស្មារតីរួបរួមគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរឿងទឹកដីធំណាស់ហើយរឿងនៃការជាប់សមានចិត្តជាមួយនឹងការការពារទឹកដីតាមរយៈមិនត្រឹមតែបញ្ចេញកង្វល់ប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីចូលរួមកសាងគឺជាស្មារតីដែលយើងចូលរួមគ្នាមែនចូលរួមគ្នាស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដំក្បាលចុះយកគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរលំនោះទេប៉ុន្តែរួមគ្នាដើម្បីកសាងការពារប្រទេសជាតិយើងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ដូចនេះមុននឹងបន្តថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រវែងជាង 2260 គីឡូម៉ែត្រដោយបច្ចុប្បន្នមានផ្លូវប្រវែងជាង 1300 គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានកសាងរួចរដ្ឋក្រុងចាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាង 1300 គីឡូម៉ែត្រដែលនៅសេសសល់ដោយក្រុងចំណាយថវិកា200លានដុល្លារសូមរំលឹកថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសពីការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានាពេលថ្លែងការស្ដីពីសមិទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7មូលនិធិនេះមានគោលដៅគៀកោថវិកានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងជាការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងផ្លូវនៅតាមព្រំដែនរបស់ពលរដ្ឋនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលើកស្លាកទេសចរព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍មហាក្សត្រនិងពុទ្ធអវតារផ្លូវចេញចូលខេត្តអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ផ្ដើមលើកស្លាកផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរសារអប់រំពុទ្ធអវតារនិងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រនៅលើទាំងប៉ាណូធំៗនៅតាមផ្លូវចេញចូលខេត្តនិងក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសសុពុត្រាថាបដានិងរូបភាពតំបន់ទេសចរនានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានដាក់លើទាំងប៉ាណូនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះដើម្បីចូលរួមបង្ហាញពីសក្តានុពលទេសចររបស់ខេត្តលោកសសុពុត្រាបានលើកឡើងថាគម្រិតនេះដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលទេសចរវប្បធម៌នឹងធម្មជាតិរបស់ខេត្តមួយទៀតគឺចង់បង្ហាញពីភាពទាក់ទាញនឹងការរងចាំភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានឃើញពីការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងគំនិតនេះក៏ជាផ្នែកមួយបង្ហាញពីស្មារតីគោរពដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរខេត្តស្ទឹងត្រែងមានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងអេកូទេសចរទាក់ទាញជាច្រើនដូចជាសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជំរកសត្វតំបន់ទេសចររ៉ាមសារសហគមន៍អេកូទេសចរសម្រស់កោះហានសហគមន៍អេកូទេសចរបរិយអូស្វាយរមណីយដ្ឋានបាក់សៃមេគង្គស្ទឹងត្រែងរីសតរមណីយដ្ឋានចំការក្រូចនិងតំបន់ទេសចរអូរស្សីកណ្ដាលជាដើមគួរក៏សម្គាល់ថាក្រោយតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសសុពុត្រាបានរៀបចំឲ្យមានការចាក់ភ្លេងជាតិនៅរៀងរាល់ម៉ោង7ព្រឹកនិង5ល្ងាចនៅសាលាខេត្តនិងទីប្រជុំជននិងការរៀបចំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដូចជាសួនច្បារនិងកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីលើកសម្រាប់ខេត្តភាគឦសានមួយនេះក្រៅពីនេះអភិបាលខេត្តក៏ចូលរួមក្នុងចលនារស់រើស្លាកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរចេញពីតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តផងដែរដោយជំនួសវិញនៅផ្ទាំងនិងផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរអប់រំពុទ្ធអវ៉ាននិងព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្រនាពេលនេះលោកហ៊ឺវរៈឡើងជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តពីសម្ដេចគង់សំអល់លោកហ៊ឺវរៈត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបសម្រាប់លោកឈ្មោះសម្ដេចកុងសំអល់ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ94ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាមុនកាន់តួនាទីផ្លូវការជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកហ៊ឺវរៈអាយុ46ឆ្នាំជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចហើយលោកក៏ជា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិផងដែរសម្ដេចគង់សំអល់ជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3រូបទៀតពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចគ្នាគឺលោកអុករបុណ្យលោកស្រីកែច័ន្ទមនីនិងលោកលីណារុនបានអំទូកឆ្នាំនេះមានទូកចូលរួមប្រណាំងជាង3រទូកនិងប្រទីបចំនួន33លោកឈិនកេតនាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដាតប្រទីបនិងសម្ពាធព្រះខែអអំបុកឆ្នាំនេះតាមតួលេខបឋមមានទូកចូលរួមប្រណាំងសរុបជាង300ទូកនិងប្រទីបចំនួន33ដែលប្រទីបមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023គឺមានប្រទីបចំនួន30បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាព COVID-19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន1041ករណីករណីឆ្លងជាមធ្យម136ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ676ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន82អ្នកនិងមានករណីស្លាប់បណ្ដាលមកពីកូវីដមាន19អ្នកដែលជាមធ្យមមានស្លាប់3អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19មាន 2,690,397 អ្នក និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 4,421 នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកនាសប្តាហ៍មុនវ៉ៃធម្មថាខាងជើងខាងលិចអូក្លិនមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ160ករណីបន្ទាប់មកខេនដាប៊ូរីមាន111ករណីបន្តដោយ County Manukau មាន94ករណីបន្តដោយ Southern មាន94ករណីបន្តដោយអូក្លិនមាន92ករណីបន្តដោយ Mid Central មាន87ករណីបន្តដោយ Capital and Coast មាន80ករណីនិងបន្តដោយ Waikato មាន47ករណី New Zealand នឹងដំឡើងថ្លៃភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលប្រទេសជិត3ដងរដ្ឋាភិបាល New Zealand នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបានប្រកាសដំឡើងថ្លៃចូលទស្សនាប្រទេសខ្លួនជិត3ដងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសមាគមទេសចរមើលឃើញថាអាចនឹងកាត់បន្ថយភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅនូវែលសេឡង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មសាធារណៈផ្សេងៗក៏ដូចជាផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនាពេលមកទស្សនារដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់នឹងដំឡើងថ្លៃចូលប្រទេសពីជាង21ដុល្លារទៅ62ដុល្លារវិធានការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាតទៅ New Zealand ជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យ New Zealand មិនអាចទ្រទ្រង់ចំណាយឬការថែទាំឬជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបានការដំឡើងថ្លៃចូលប្រទេសពី21ដុល្លារដែលអនុវត្តចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019គឺយកទៅកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អបើទោះមានការដំឡើងថ្លៃចូលប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់នៅតែជឿជាក់ថាទេសចរអន្តរជាតិនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅនូវែលសេឡង់ដដែលយ៉ាងណាមិញសមាគមឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ប្រទេសបានបង្ហាញក្តីបារម្ភត្បិតវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរនិងប៉ះពាល់ចំណូលមកក្នុងប្រទេសមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងឡើយ New Zealand កំពុងស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញក្រោយការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមទេសចរលោកស្រី Rebecca Ingram បានបញ្ជាក់ថាការស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតនេះមិនឆាប់ដូចជាប្រទេសដទៃទេបូករួមជាមួយនឹងការដំឡើងថ្លៃទៀតប្រកាសថាពិបាកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាប្រទេសខ្លួនជាជាងប្រទេសផ្សេងទៀតតាមទិន្នន័យពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញា New Zealand រកបានចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រមាណ 9.23 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ពោលគឺតិចជាង 5%បើប្រៀបធៀបនឹងកាលមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាល New Zealand ទើបតែដំឡើងថ្លៃវីសាថ្មីៗនេះដែរនឹងមានគម្រោងដំឡើងថ្លៃរាល់ជើងហោះហើរនៅប្រលានអាកាសចរតូចៗតាមតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននាយកប្រតិបត្តិប្រលានយន្តហោះ New Zealand លោក Billy Moore បានប្រកាសថាការដំឡើងថ្លៃទាំង3ក្នុងពេលតែមួយរួមមានការចូលទស្សនាប្រទេសវីសានិងជើងហោះហើរតាមតំបន់គឺជាភាពចាំបាច់របស់ពួកយើងក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញការផ្ទុះជំងឺ Mpox ករណីថ្មីមួយបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពិធីបុណ្យ Winter Prize Festival នៅ Queenstown ក្រសួងសុខាភិបាល New Zealand បានបញ្ជាក់ថាករណីថ្មីមួយនៃជំងឺ Mpox ដែលមានទំនងជាជាប់ទាក់ទិននឹងពិធីបុណ្យ Winter Prize Festival នាពេលថ្មីៗនេះនៅ Queenstown ត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃនេះករណីដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះបាននាំមកនៅចំនួនករណីនៃជំងឺ Mpox នៅប្រទេស New Zealand កើនឡើងដល់54ចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានក្លាយជាជំងឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រាំងត្រូវបានបញ្ជាក់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅឆ្នាំ2024នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រធាន Clinic ជាតិវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ូសានជេកបាននិយាយថាសេវាសុខភាពសាធារណៈជាតិកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយចំនួនដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមទាំងករណីថ្ងៃនេះបានតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលក្រោយមកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺ Mpox នៅបរទេសមានពីរប្រភេទនៃ Mpox ដែលគេស្គាល់ថាជា Clade 1និង Clade 2ទាំងពីរនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងការកើនឡើងថ្មីៗនេះនៅ Clade 1มันមានករណីនៃ Clade 1នៅក្នុងអូទីរ័រឬក៏ក្នុងប្រទេសជិតខាងនោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen ពិចារណាបិទរោងចក្រនៅអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ Volkswagen គ្រោងបិទរោងចក្រនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលដំណើរការអស់រយៈពេល87ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួននៅតាមទូរទស្សន៍ CNN នៅទី2ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ Volkswagen ដែលជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកមិនបានច្រានចោលនៅលទ្ធភាពនៃការបិទរោងចក្រនៅអាល្លឺម៉ង់នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនក៏នឹងអនុវត្តវិធានការនានាដើម្បីការពារអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារការងារជាមួយសហជីពការងារដែលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1994វិស័យរថយន្តនៅអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងធ្ងន់ធ្ងរបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែលំបាកហើយដៃគូប្រកួតប្រជែងថ្មីៗកំពុងចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់ជាចំណុចទីតាំងផលិតតកម្មមួយដែលកំពុងរងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលោក Oliver Blum នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Volkswagen Group បានលើកឡើងបែបនេះក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការចំណាយចំនួន10,000លានអឺរ៉ូកាលពីចុងឆ្នាំមុនខណៈប្រទេសនេះកំពុងបាត់បង់ចំណែកទីផ្សារនៅចិនដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះចំនួនយានយន្តដែលចែកចាយដល់អតិថិជនក្នុងប្រទេសបានថយចុះ 7% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានចុះថយ 11.4% ដល់ 10.1 លានអឺរ៉ូដំណើរការអាជីវកម្ម Volkswagen នៅចិនមិនសូវល្អប្រសរពេលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ចិនជាច្រើនដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាពិសេស BYD បង្កការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអាជីវកម្ម Volkswagen នៅអឺរ៉ុបយោងតាមរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលថ្មីបំផុតក្រុមហ៊ុន Volkswagen មានបុគ្គលិកជិត 683,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានបុគ្គលិកប្រហែល 295,000 នាក់នៅអាល្លឺម៉ង់លោក Thomas Schaffer នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Volkswagen បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអាល្លឺម៉ង់ព្រោះជាទីតាំងអាជីវកម្មកូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកក្រោយរងជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរលោកគឹមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងខែកក្កដាបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីខ្លួនថានឹកដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីណាដែលបំពេញការងារឆ្លោះឆ្លួយទៅលើការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ប្រជាជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រហារជីវិតមន្ត្រីចន្លោះពី20ទៅ30នាក់តាមរយៈការបាញ់សម្លាប់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ TV Chosun នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្នុងពេលកូរ៉េខាងជើងរងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំនេះលោកគឹមក៏បានចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដែរតាមរយៈចុះជីទូកត្រួតពិនិត្យកាលពីខែកក្កដាទឹកភ្លៀងនៅកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កជាទឹកជំនន់យ៉ាងធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលំនៅប្រមាណ 4,000 កន្លែងនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដីស្រែចម្ការជិត 3,000 ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងក្រុងស៊ីនុយជូតំបន់ភាគខាងជើងដោយឡែកប្រជាជន ប្រមាណ 15,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសពីតំបន់ទឹកជំនន់និងត្រូវបានផ្ដល់ជំរកបណ្ដោះអាសន្ន ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រជាជនចំនួន 5,000 នាក់ទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងនោះហងដែរពលរដ្ឋ 2 ទៅ 3,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះធម្មជាតិនេះជាពិសេសក្នុងខេត្តចាហ្កាងនេះបើតាមរបាយការណ៍ ចេញដោយទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាក្តីលោកគឹមធ្វើការបដិសេធរបាយការណ៍អ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយចោទប្រកាន់ថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់បង្ខូចមុខមាត់ប្រទេសខ្លួនក្នុងឆាកអន្តរជាតិបើតាមលោកគឹមតំបន់ខូចខាតអាចនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែក្នុងការជួសជុល លោកស្រីថៃថងថានបត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្មេងជាងគេលោកស្រីថៃថងថានស៊ីណាវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាបានសម្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំពោះមុខមហាក្សត្រពីពេលនេះទៅកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃមានវ័យ 38ឆ្នាំលោកស្រីថាំងថៃថងថានស៊ីណាវ៉ាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេនិងជាស្ត្រីទី 2 ដែលដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់ពីម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាស៊ីណាវ៉ាត់នៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 31 របស់ថៃនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកដែលអាចបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អមហាក្សត្រថៃមហាវាជិរាលង្ខនមានប្រតិភូ ជាបន្ទូលបែបនេះនៅចំពោះមុខសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកស្រីថៃថងថានបានបង្ហាញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលភាគច្រើនជាសមាជិកចាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសេថាថាវិសិន គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយចំនួនមុនពេលបង្ហាញនៅពីមុខសមាជិកសភានៅថ្ងៃទី 12 និងថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញាលោកស្រីថៃថងថាននឹងចាប់ផ្ដើមការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាមុននឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញាព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីសម្លាប់មនុស្ស 45 នាក់នៅវៀតណាមហ្វីលីពីននិងចិនក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាព្យុះទីហ្វុងអ៊ីយ៉ាជីបាន សម្លាប់មនុស្ស 45 នាក់ខណៈដែលបានបង្កខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងចិនមនុស្ស 21 នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមាន 20 នាក់នៅហ្វីលីពីននិង 4 នាក់នៅ ក្នុងប្រទេសចិនបានស្លាប់នៅក្នុងការរអិលបាក់ដីទឹកជំនន់និងឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតនៃព្យុះមន្ត្រីហ្វីលីពីនរាយការណ៍ថាមនុស្ស 26 នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជួបពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈវីដេអូ call ជាលើកដំបូងបង្អស់ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងកម្រិតថ្នាក់មេបញ្ជាការយោធាជាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរព្យាយាមស្វែងរកនូវស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធា ក៏ដូចជាដើម្បីជៀសវាងនៃការយល់ច្រឡំផ្នែកយោធានាមួយរវាងគ្នានិងគ្នាឧត្តមនាវីឯកសេមប៉ាប៉ារ៉ូប្រធានមេបញ្ជាការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជជែកតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈវីដេអូខលជាមួយសមភាគីលោក វូយ៉ាន់ណានមេបញ្ជាការភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន
អ្វីក្រៅពីលោភៈឈើមលុបត្រជាក់តអ្នកដំណើរគ្រូល្អប្រសើរតអ្នកសិក្សាបៀវត្តយុស័កតអ្នករាជការលោភៈតណ្ហាតជនប្រុសស្រីពុំមានកំឡោះគួរឲ្យស្នេហាពុំមានកញ្ញាគួរឲ្យបែកតៃពុំមានការព្រាត់គួរឲ្យអាល័យពុំមានទ្រព្យអ្វីគួរឲ្យប្រាថ្នាពុំមានអ្នកខុសគួរឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ពុំមានយសៈគួរឲ្យហឺហាពុំមានអ្វីឆ្ងាញ់គួរចង់ពិសាពុំមានជនណាគួរឲ្យខឹងស្អប់នេះគឺជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃរោគរិញរាំរៃកិលេសរុំជាប់ទើសចិត្តខឹងតឹងដំឡើងការស្អប់ជួបលៀបចិត្តគប់បងទ្របចិត្តសោកនេះហើយលោភៈអន្តតណ្ហានាំឲ្យខ្លោចផ្សាចិន្តាស្មោកគ្រោកប្រាថ្នាបច្ចុប្បន្នភ្លេចបរលោកចង់ឆ្លងដល់គោកភ្លេចទុក្ខអរិយមគ្គ
ជូនដំណឹងបុនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌព្រ រះសង្ឃគណៈកម្មការនិងអាចារ្យវត្តខ្មែរពុទ្ធរាននៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated និងពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនមួយចំណែកផងនិងដើម្បីសន្សំបុណ្យទុកជាបញ្ញនិធិទៅអនាគតទៅជាតិផងអស្រ័យហើយនេះអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាវេនបិណ្ឌទី1ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024 Saturday 24 August 2024ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមានទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024 Sunday 25 August 2024 ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនិមន្តការសមាទានសិលរបាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី1វេនទី2ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024 Saturday 31 August 2024 ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Sunday 1 September 2024ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនៅមេសការសមាទានសិលរបាននឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី2វេនទី3ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Saturday 7 September 2024 ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Sunday 8 September 2024ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលរបាននឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី3វេនបិណ្ឌទី4ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Saturday 14 September 2024ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Sunday 15 September 2024ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលរបាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី4វេនបិណ្ឌទី5ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Saturday 21 September 2024ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Sunday 22 September 2024ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលរបាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី4វេនភ្ជុំធំពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Saturday 28 September 2024 ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យមនសិការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Sunday 29 September 2024 ម៉ោង 10:30 នាទីធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលរបាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃពហុទេវាដាឆ្លងនិងផ្សាយបុណ្យកុសលដល់ញាតិការទាំងឡាយនឹងសពសត្វទាំងអស់ឲ្យរួចចាក់ផុតទុកជាកិច្ចបង្ហើយនៃកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាច់ចន្ទបុត្រសូមអរគុណ
Roh
ចាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
នៅយប់ថ្ងៃទី8កញ្ញាសមាជិកខេត្តកំពង់ចាមបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់គណនី Facebook ហ៊ូរុនអេងដែលបានចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុងទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្នុងការបង្ហោះអំពីសិល្បករសិល្បករនីទៅលេងតាមព្រំដែននៅក្នុងទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី8កញ្ញាគណនី Facebook ហ៊ូរុនអេងបានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់ជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវទូអសរយ៉ាងដូចនេះថាវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងដីខ្មែរហើយនៅពេលគ្រប់គ្រងយូរៗទៅវៀតណាមនឹងចោទខ្មែរជាខ្មាំងលាក់នឹងឡាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងជាក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានចេតនាមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលពលមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិឡើយសម្រាប់ប្រធានប្រសិទ្ធកម្ពុជារូបនេះសិតបញ្ចេញមតិត្រូវបានគោរពតែការមូលបង្កាច់មិនត្រូវបានអត់អោនឲ្យនោះទេក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកត្រូវតែវេកមុខយកស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនោះទៅដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាប្រតិកម្មភ្លាមផ្លែតក្នុងថ្ងៃទី8កញ្ញាដដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នឹងពេលបន្តបន្ទាប់ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនេះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាជាការធានាដល់ការបង្ហាញខ្លួនជនត្រូវចោទចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនិងដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញដើម្បីបំភ្លឺការពិតអ្វីជាការកត់សម្គាល់ភ្លាមៗក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកខុនសែននិងក្រោយដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងថ្ងៃទី8កញ្ញាដោយធ្វើការសូមអភ័យទោសលោកខុនសែនថាមតិយោបល់ដែលអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកខុនសែននោះជាទង្វើអចេតនានិងជាមតិយោបល់ផ្ដេសផ្ដាសតាមតែគេថាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកទន្ទឹមនឹងឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកស្រីហ៊ូរុនអេងលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតប្រាប់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលជនបរទេសឬបេដាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវពិនិត្យសំណុំរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់មុនប្រតិកម្មប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយច្បាប់កម្ពុជាឬច្បាប់អន្តរជាតិនោះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយនៅក្រៅស្រុកបានហៅចំណាត់ការតាមច្បាប់លើរឿងមួយនេះថាជាការដោះស្រាយតាមអារម្មណ៍លោកហ៊ុនសែនជាអធិភាពនិងជាការបន្ថែមទុកជនក៏រៀះដែលកំពុងមានទុកស្រាប់តាមលោកកឹមសុខទង្វើរបៀបនេះឃើញកើតមានតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នដោយយកតាមទម្រង់ផ្ដាច់ការដូចនៅកូរ៉េខាងជើងគូជ្រាបថាក្នុងការបង្ក្រាបចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ CLV លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានចាប់ខ្លួនមេខ្លង9នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការខណៈសមាជិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស66នាក់ក្នុងនោះ57នាក់បានអប់រំនិងដោះលែងវិញតែបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងគម្រោង CLV ដល់ជំរងចម្រាស់មួយនេះយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ក្នុងនោះមួយភាគធំជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអនីតិជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត
ប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផ្ដំផ្ញើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមើលថែពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអ៊ូវុនស៊ីកប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាព្រឹកថ្ងៃទី10កញ្ញានេះតាមរយៈសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី10កញ្ញានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ពលករកម្ពុជានិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងការឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបំពេញការងារក្រៅពីនេះនឹងបើតាមលោកហ៊ុនសែនពលករខ្មែរក៏បាននាំយកមកជាមួយបច្ចេកទេសទំនើបទៅបង្កើតការងារនៅកម្ពុជានៅពេលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញការនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក គូបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនប្រមាណជាង 50,000 នាក់តាមប្រធានប្រសាភិយដដែររូបនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដណ្ដើមនឹងគ្នាដែលហេតុផលថាប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរបានរៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនប្រមាណជា 8,000 នាក់និងមានកូនចៅរហូតទៅដល់ប្រមាណជា 75,000 នាក់លោកហ៊ុនសែនក៏បានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនចៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះបានរៀនទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាកូរ៉េដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរគូជំរាបថាលោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលលោកហ៊ុនសែនមានវត្តមាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បានប្រមូលផ្តុំតវ៉ានឹងវត្តមានរបស់លោកដែលពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ CLVDTA
យើងសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃសវនកម្មថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះយើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការសាលាកំពូលប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃទី9កញ្ញានេះយើងមានការខកចិត្តដែលសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺមិនបានដូចបំណងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលបានសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃសវនកម្មនោះឡើយអញ្ចឹងទាំងនេះវាជាការខកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងបានតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌នេះតាំងពីសាលាដំបូងរហូតដល់សាលាអតីតឥឡូវនេះដល់តុលាការសាលាកំពូលហើយយើងនៅតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតទាំងនេះវាជាការសោកស្ដាយជាការខកចិត្តសម្រាប់សាលដីកាថ្ងៃនេះផងដែរតែយើងក៏អរគុណផងដែរដែលតុលាការសាលាកំពូលបានទទួលនៃបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងហើយបានបើកសវនកម្មនៅបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយណាស់ក៏យើងបានទៅចែកដេញដោលនៅក្នុងសវនកម្មដែរទោះបីជាការសង្ឃឹមរបស់យើងត្រូវបានខកចិត្តក៏ដោយខ្ញុំក៏អរគុណដល់សហមេធាវីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តសាព័ត៌មាននិងបងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់តែងតែគាំទ្រនៅការទីមទីយុទ្ធធម៌របស់ខ្ញុំហើយហើយណាស់ក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរួមជាតិនិងក៏ផ្ដល់យុទ្ធធម៌ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អផងដែរហើយយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើអំពើល្អបន្តទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់នៃកិច្ចការរបស់យើងសម្រាប់កម្មករសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាគាត់ទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមដែលជាយុត្តិធម៌គ្រឹះសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរបាទ
Thank you.
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។